Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Vlasti u BiH najavljuju da će od decembra konačno preuzeti kontrolu svog neba iznad 10.000 metara. Ekspert Rifat Irak.
Imamo dva radara ukupno u BiH. Dakle, to je samo jedna farsa, a u stvari se sve radi na tome da se sakriju pljačka upravo tog novca koji ide od takse za prelet Bosne i Hercegovine, koje je do sad možda, ja mislim, odavno prevazišu milijardu.
Mali Schengen Srbije, Albanije i Severne Makedonije dobra inicijativa, ali neizvesna, kažu stručnjaci.
Zajednička arbitraža, zajednički kreditni biro, avionska linija po uzoru na nordijske zemlje, jer mi nismo povezani između sebe još. Četvrto, može to da bude inicijativa zajednička u rekonstrukciji železnice gdje smo zaostali, gasifikacije i tako dalje, svi ti projekti, to je ono što se najbrže može da profunkcioniš.
U Prištini u četvrta pokrenut prvi online albansko-srpski rečni 35 godina od objave posljednjeg u štampanom izdanju. Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović govori za naš program u odnosu vlasti prema univerzitetu, ali i kritikama državnih funkcionera nakon završene blokade rektorata zbog spornog doktorata ministra Siniše Malog.
Pa meni se čini u ovom trenutku da je najvažnije da se svako bavi svojim nadležnostima, znači da svako radi u okviru svojih ingerencija. Za univerzitet je to pitanje akademskih stvari.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije odbilo je zahtjev Radija Slobodna Evropa da u skladu sa zakonom dostavi ugovore Srbije sa Ruskom Federacijom i Belorusijom o donaciji vojne opreme. Kao razlog ministarstvo je navelo da traženi ugovori sadrže podatke koji su Srbiji povereni od strane druge države uz obavezu da ih čuva kao tajne. Najveći broj građana Srbije, njih 87%, smatra da je Rusija prijatelj Srbije, a čak četvrtina građana Rusiju smatra najvećim donatorom Srbije, iako se ona ne nalazi ni među prvih 10 najvećih donatora, pokazalo istraživanje Instituta za evropske poslove. Crna Gora je izložena stalnim hibridnim aktivnostima i očekuje se njihovo pojačavanje u susret narednim parlamentarnim izborima od strane raznih zainteresovanih strana, saopštio je ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković, odgovarajući na pitanje koji će biti zadatak NATO timova za borbu protiv hibridnih pretnji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U četvrtak je objavljen izveštaj uzbunjivača o telefonskom razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i šefa ukrajinske države Volodimira Zelenskog, koji je izazvao buru američkoj javnosti.
Nakon što su zastupnici američkog kongresa pročitali žalbu neimenovanog obavještajnog službenika koja je pokrenula proces opoziva američkog predsjednika zbog sadržaja razgovora vođenog 25. jula sa ukrajinskim predsjednikom, žalba je i javno objavljena. U minutama nakon njene objave počelo je i svjedočenje vršioca dužnosti direktorske pozicije u Nacionalnoj obavještajnoj službi Josepha Maguirea pred Komitetom predstavničkog doma, jer je ranije odbio da dostavi žalbu. Tokom svjedočenja Maguire je rekao da se žalba zvizdača fokusirala na telefonski razgovor predsjednika Trumpa i stranog lidera, što je vrsta razgovora koja je obično predmet izvršne privilegije, te da on nema autoritet kojim bi uklonio tu privilegiju. Maguire je također rekao da čim je pročitao žalbu zvizdača, znao je da je stvar ozbiljna, te je dodao da vjeruje kako je zviždač djelovao u skladu sa zakonom i sa dobrim namjerama.
Ostale vesti iz sveta. Kandidat za komesara Europske unije za proširenje Laszlo Trocsányi nije prošao ni prvi korak ka potvrdi njegovog imenovanja. Naime, Komitet za pravna pitanja u Europskom parlamentu je utvrdio postojanje sukoba interesa za mađarskog kandidata. Kao razlog je navedeno da Trocsányi nije dovoljno pojasnio njegove aktivnosti kao advokata i šta zapravo znači suspenzija aktivnosti njegove advokatske kancelarije. Predlog da Laszlo Trocsányi bude komesar za proširenje je od početka bio kontroverzan zbog njegovog političkog opredeljenja i političke pozadine. On se smatra lojalnim mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, te da je bio na čelu mađarskog pravosuđa u periodu kada je ova zemlja bila optužena za kršenje vladavine prava. Tročan je najavio žalbu ističući da je ova odluka politički motivisana. Bivši predsjednik Francuske Jacques Chirac preminuo je u 87. godini. On je bio predsjednik Francuske u dva mandata od 1995. do 2007. godine. Pre toga je bio gradonačelnik Pariza. U decembru 2011. proglašen je krivim za pronevjeru javnog novca i uslovno osuđen na 2 godine zatvora. Otkako je napustio predsjedničku funkciju, Chirac je nekoliko puta bio u bolnici i retko se pojavljivao u javnosti. U Francuskoj je uživao veliku popularnost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o najavi vlasti u Bosni i Hercegovini da će od decembra konačno preuzeti kontrolu svog neba iznad 10.000 metara. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Sve je spremno da Bosna i Hercegovina 5. decembra ove godine preuzme kontrolu gornjeg dijela neba, potvrdio je za naš radio Igor Pejić, sekretar u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH. Gornji dio neba iznad 10.000 metara nadmorske visine od 1998. kontrolišu Srbija i Hrvatska. Pejić navodi kako su utorak i srijedu obavljeni razgovori sa Srbijom i Crnom Gorom koji se odnose na preuzimanje BiH neba, a da će u narednom periodu to isto biti urađeno i sa Hrvatskom.
Nakon čega se stječu uvjeti za zaključivanje sporazuma u naravno redovnoj proceduri. Mislimo da u ovom trenutku ne postoje okolnosti koje bi ukazivale na eventualne odgode datuma preuzimanja, to je 5.12.
Da je sve spremno za preuzimanje BiH neba potvrđuje za naš radio i Rade Zucić, stručni saradnik za odnose s javnošću u Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine je sve svoje obaveze ispunila, a tu posebno ističemo kadrovsku i tehničku opremljenost za preuzimanje kontrole u našem cjelokupnom zračnom prostoru. Također, BHANSA je zajedno sa drugim tijelima i institucijama uložila proteklih godina ogromne napore kako bi ovaj cilj bio ostvaren i sada sa punom sigurnošću možemo reći da će se taj povijesni trenutak za Bosnu i Hercegovinu dogoditi 5. prosinca ove godine.
Bosna i Hercegovina je već godinama u procesu preuzimanja kontrole u vazdušnoj plovidbi iznad svog teritorija. Od 1995. do 2014. nije imala ni kontrolu nad dijelom svog vazdušnog prostora do visine od približno 10.000 metara. Taj posao su godinama obavljale susjedne zemlje Srbija i Hrvatska i zato vršile naplatu usluga. Rifat Irak, stručnjak za avio saobraćaj, tvrdi kako je tek 2009. Bosna i Hercegovina sačinila ugovor sa Srbijom i Hrvatskom o plaćanju usluga ovim zemljama za kontrolu BiH neba. Do tada, kaže Tirak, niko ne zna koliko je taj posao naplaćivan, niti koliko su susjedi zaradili na njemu. Procjene su, ističe Tirak, da su do tog perioda Srbija i Hrvatska zaradile oko 500 milijuna eura.
Jedino mi u Bosni i Hercegovini, odnosno naši ljudi koji su vlasti, kažu da mi ne gubimo nebo zato što nam drugi na našoj teritoriji, suverenoj državi, kontroliše naš suveren vazdušni prostor. Da je tako, onda ne bi ni Francuska tijela kontrolisa svoj vazdušni prostor dala bi Nemačkoj, Španiji, Srbija bi dala nama i Bugarskoj. To je takva farsa i to je upravo dokazuje koliko je duboka, ukorenjena i sistemska korupcija u našoj vlasti.
I dok sekretar Ministarstva prometa i komunikacija BiH Igor Pejić ističe da su agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH spremni za preuzimanje BiH neba iznad 10.000 metara 5. decembra i da su provedena sva testiranja, Tirak tvrdi suprotno. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina ne raspolaže tehnikom za kontrolu vazdušnog prostora iznad 10.000 metara.
Imamo 2 radara ukupno u BiH. Jedan je na Sarajevskom aerodromu, a drugi je na Jahorini, kojemu je upravo dome do 10.000 metara. Dakle, to je samo jedna farsa o kojoj mi samo hoćemo da prikažemo da ćemo nešto uraditi, a u stvari se sve radi na tome da se sakriju pljačka upravo tog novca koji ide od takse za prelet Bosne i Hercegovine, koje je do sad možda ja mislim odavno prevazišao milijardu.
Ipak u nadležnom ministarstvu kažu kako je strateški cilj Bosne i Hercegovine da preuzme kontrolu nad svojim nebom, te da je razlog zbog kojeg se to dosad nije učinilo bilo više tehničko nego političko pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Može li ova zemlja duboko podeljena po nacionalnim šavovima biti uređena kao građanska država i u skladu sa tim promeniti ustav? Ovo pitanje se povremeno postavlja u političkoj i široj BH javnosti, a sada je rasprava izazvana deklaracijom Stranke demokratske akcije usvojenom pre desetak dana. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci, poznati iz presude Evropskog suda za ljudska prava, na jednoj od sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 je rekao:
na neki način tak je postalo uvredljivo ako bilo kome kažete da hoćete da budete građanin. Ne, vi morate da pripadate jednom od tri velika tora, ako niste ni u jednom, onda ste ostali, a ostali su oni koji su izgleda zaostali.
Da li je moguće da jednog dana Bosna i Hercegovina dobije ustav koji će je odrediti kao građansku državu? Dr. Nurko Pobrić, profesor ustavnog prava iz Mostara, iznosi ovo mišljenje.
Teorijski za stanovišta struke, tako da kažemo, Bosna i Hercegovina je moguća kao građanska država, kao i svaka druga država. Međutim, gledajući sa stajališta trenutne i vjerovatno i bliske realpolitičke situacije, takva država nije moguća u smislu da se pod pojmom građanska država podrazumijeva da naciju, odnosno narod ili politički narod, čine svi njeni građani, odnosno državljani, da imaju svi jednaka prava.
Profesor ustavnog prava iz Istočnog Sarajeva, dr. Goran Marković, smatra da je nemoguće pomjeranje od etničkog prema građanskom zbog duboke nacionalne podijeljenosti u Bosni i Hercegovini.
Mi praktično u okviru jednog bosansko-hercegovačkog društva imamo tri poddruštva, jer vi vidite da recimo i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci imaju svoje različite institucije i organizacije, i kulturne, i profesionalne, i akademske, sportske i tako dalje. Podijeljenost je dakle toliko velika, a nacionalno nepovjerenje pa i nacionalna mržnja su u priličnoj mjeri izraženi, da jednostavno ovo društvo ne odgovara građanskom ili unitarnom konceptu države. Dakle, prosto te dvije stvari su nespojive i inkompatibilne.
Za izmjene ustava kojim bi se eventualno stvorila Bosna i Hercegovina kao građanska država postoji procedura, podsjeća profesor Nurko Pobrić.
Sadašnjem važećem ustavu ili Dejtonskom ustavu, koga popularno zovemo, stoji način kako se mijenja ustav i kako se donosi novi ustav. Dakle, donosi se u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine kvalificirana većinom. Ako bi postojala ta većina, moguće bi bilo donijeti promjene. Međutim, nažalost, mi nismo uspjeli izvršiti promjenu ustava nikada nam je to bila obaveza. Dakle, pravna obaveza iz presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić, Finci, Pilav i drugi.
Direktorica Akademije za žene Maja Gasal-Varažalica pita s kim bi se građanska Bosna i Hercegovina gradila, jer su se stanovnici ove zemlje na popisu 2013. uglavnom izjasnili kao pripadnici konstitutivnih naroda, dok je jedva 4% bilo ostalih.
U to spadaju Eskimi, Marsovci, Bosanci i Hercegovci, sve nacionalne manjine koje imamo u Bosni i Hercegovini, koje se kako izjasnio, što znači u Bosni i Hercegovini prevladava to da se želimo izjasniti po tom identitetu etno-nacionalnih, da to prevladava i da je to glavna karakteristika koji građani i građanke Bosne i Hercegovine smatraju kao najrelevantniji.
Novi specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer je u svojim prvim istupima dao vjetar u leđa zagovornicima građanske države. Pored ostalog, u intervju za Ljubljanski list Delo je istakao: naša vizija Zapadnog Balkana je da sve zemlje budu građanske, a ne samo vlasništvo određene etničke grupe. U Bosni i Hercegovini to bi poboljšalo osjećaj za nacionalni državni identitet, za razliku od njegove tradicionalne etničke pripadnosti, kazao je Palmer. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima o prvom online albansko-srpskom rečniku pokrenutom u četvrtak 35 godina od objave posljednjeg u štampanom izdanju. Na projektu su radili jezički stručnjaci iz Prištine i Beograda od decembra prošle godine, javlja Amra Zineli.
Na lansiranju digitalnog rečnika fjaljor-rečnik.com ili rečnik-fjaljor.com u amfiteatru Narodne biblioteki u Prištini, rečeno je da multilingvizam na Kosovu nije luksuz već potreba, ali bitan element za izgradnju poverenja. Online rečnik za sada sadrži 20.000 reči, a plan je da do juna 2021. sadrži oko 50.000 reči na oba jezika. Njegovi autori su Ana Sivački, Merima Krijezi, Ćemalj Murati i Hisem Matoši. Murati je tom prilikom kazao da je potreba za izradu ovog rečnika bila velika zato što raniji rečnici ne ispunjavaju zahteve korisnika, s druge strane je bilo potrebno i da se leksički fond tih rečnika, kako je kazao, pročešlja. Ana Sivački je istakla da su se trudili da obuhvate frekvencijski najučestalije odrednice, sve vreme imajući u vidu modernu tehnologiju.
On sadrži i terminologiju iz različitih stručnih oblasti, kao što su administrativna, pravna, računarska, pogotovo medicinska i tako dalje, imajući u vidu potrebe budućih korisnika, kao što su zaposleni u različitim granama državne uprave, prevodioci i tako dalje.
Poverenik za jezik je pri vladi Kosova Slaviša Mladenović, čija je kancelarija također bila uključena u projekat, je izjavio da je jedan od glavnih problema u sprovođenju zakona o upotrebi jezika na Kosovu na obučavanje kadra koji bi trebao da radi na sprovođenju tog zakona.
Ljudi koji znaju dva službena jezika su više slučajnost nego rezultat rada školskog sistema ili institucije. Rešenje za taj problem je uvođenje jezika okruženja u obrazovni sistem, ali nažalost nisu to mnogi prepoznali i mi već tri decenije nemamo škole koje naše mlade uče jezik naših komšija.
Šef UNMIK misije Zahir Tanin je tom prilikom kazao da je poznavanje jezika jedni drugi veliki korak ka pomirenju i budućnosti bez nasilja. Britanski ambasador Nikola Sabot istakao je da jezici udružuju zajednice, omogućavaju prijateljstva, poslovanje, trgovinu i stvaraju prostor za diskusiju o zajedničkim temama. Inače, istraživanje koje je sproveo Centar za socijalne inicijative na Kosovu u jesen 2018. godine ukazuje na to da srpska zajednica jedva da ima neko poznavanje albanskog jezika. Prema tom istraživanju, 5% srpske zajednice govori albanski. Albanci, međutim, pričaju srpski jezik u većem procentu, 18%, a i taj procent drastično pada među mladom populacijom. A šta o učenju jezika jedni drugi kažu pripadnici srpske albanske zajednice? Milena Todorović iz Gračanice, novinarka je srpske redakcije Kosovskog javnog servisa u Prištini. Sa ograničenim znanjem albanskog jezika kaže da prilikom svakodnevne komunikacije u gradu ili sa kolegama nema problema, ali problemi nastaju tokom rada.
I budući da mi izveštavamo na srpskom jeziku, a svi događaji koji se organizuju ovde u Prištini su na albanskom, onda se tu javlja problem kašnjenja, znači moramo da sačekamo taj naš proces prevođenja bude jako dug, tako da smatram da stvarno je neophodno da ukoliko radite i živite na Kosovu da poznajete albanski jezik.
Azana Haruni iz Preševa sa adresom u Prištini smatra da je dobro da se znaju strani jezici bez obzira o kom se jeziku radi, ali ovde na Kosovu nije da je poznavanje srpskog jezika neophodno, koliko je to na primjer potrebno srpskoj zajednici, pogotovo ako rade u Prištini, kaže ona. Ističe da ne govori ni reč srpskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A do kraja emisije za naš program govori rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović. Hoće li osobe sa oštećenim vidom u Crnoj Gori moći da kupe proizvode za ličnu higijenu deklarisane i na Brajevom pismu? Pre toga o ideji malog Šengena između Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Beleži Zoran Glavonjić.
Branko Azeski, predsjednik Privredne komore Severne Makedonije, rekao je za naš program da veruje da bi nakon formiranja zajedničkih poslovnih institucija biznis procvetao.
Zajednička arbitraža, zajednički kreditni biro, avionska linija po uzoru na nordijske zemlje, jer mi nismo povezani između sebe još. Četvrto, može to da bude inicijativa zajednička u rekonstrukciji železnice gde smo zaostali, gasifikacije i tako dalje, svi ti projekti. To je ono što se može preporučiti da se stavi na agendi, jer to je ono što najbrže može da profunkcioniše.
Slobodan protok roba, kapitala i ljudi i dalje je ideal na Zapadnom Balkanu, na čemu insistira i Evropska unija. Zef Preci, direktor Centra za ekonomska istraživanja iz Tirane, ideju mali Schengen vidi u korelaciji sa tim i zahtevima berlinskog procesa.
No,
Schengen name is just to...
Mali Schengen je samo ime za ulazak u taj proces. Siguran sam da bi prevazilaženje trgovinskih barijera, kao što su, na primjer, kosovske carine i slično, trebalo da bude ponovo razmotreno. Samo sa slobodnim protokom kapitala, kulture i ljudi imat ćemo bolju budućnost i biti bliže Evropskoj uniji.
On navodi da, na primjer, Albanija u Kinu izvozi hiljade tona rude bakra, hroma, gvožđa, a da Srbija u toj oblasti ima prerađivačku industriju.
To bi bila naša šansa. Ukoliko bismo u regionu uspostavili trgovinsku regulativu po standardima Evropske unije, tada bi imali win-win situaciju za sve tri strane.
Ocjene vlasti u Srbiji su da je svaka od zemalja Zapadnog Balkana mala za privlačenje globalnih investitora bez kojih nije moguće imati konstantan ekonomski rast, ali da bi zajedno mogle da budu konkurentne prema Evropskoj uniji i drugim svjetskim tržištima. To je jasno pokazao slučaj otvaranja nove fabrike Volkswagen, rekla je Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja iz Beograda, smatra da je navođenje nemačkog autogiganta, koji je za novu fabriku izabrao lokaciju u Izmiru, u kontekstu malog Šengena neprimereno.
Jer mi ne možemo ni na koji način postati konkurentni ako 7 miliona u Srbiji udružimo sa 3 miliona kroz ove dvije zemlje, 3-4 miliona. Mi smo daleko od 80 miliona koje ima Turska, 80 miliona stanovnika, jer je to jedna opasno razvijena industrija.
Po njegovom mišljenju vrlo je neizvjesno šta bi to zemlje regiona zajedno mogle da proizvode, a da bude konkurentno na svjetskom tržištu, s obzirom da ne vladaju novim tehnologijama i da imaju sve manje radne snage. Petar Gošev, bivši makedonski ministar financija, rekao je za Radio Slobodna Evropa da iskustvo sa nefunkcionisanjem CEFTA sporazuma pokazuje da bi mali Schengen mogao da uspe samo uz mnogo dobre volje sve tri strane.
Ne znate kada ko može da proizvede problem iz ničega, da bi na svom buništu stekao neke jeftine poene koje su političkim garniturama važne za taj dan, za taj mjesec, za tu godinu. Sav taj kratkoročni, dnevni mentalitet, mentalitet bez vizije, može uvek da poremeti ovakve dobre inicijative.
Branko Azeski, prvi čovjek severno-makedonskih privrednika, ipak je optimista.
Početak CEFTA je bio takav da još su lebdela prošlost i istorije iza nas, a na Balkanu je previše istorije, premalo biznisa. Treba da zaboravimo na istoriju i da krećemo prema biznisu. Nove generacije baš traže ovakva rješenja i mislim da će to biti podržano.
Ekonomista Petar Gošev zaključuje da bi ipak, ako se prevaziđu razlike, šansa mogla da bude u više sektora.
Sektor energetike je vrlo važan. Transport je vrlo važan. Ubrzanje cirkulacije roba, smanjenje troškova na osnovu svih tih barijera koje danas postoje. Sve bi to bilo u korist boljeg ekonomskog razvoja regiona.
Za početak, kako je saopštila vlada Srbije, namera je da se ukinu unutrašnje carinske i granične barijere, da se usaglasi infrastrukturna politika i da se uvede jedinstvena naplata putarine na autoputevima regiona. Možda bi prvi korak u tom pravcu mogao da bude formiranje regionalne mreže punjača za električna vozila, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi intervju sa rektorkom Beogradskog univerziteta Ivankom Popović o odnosu vlasti prema univerzitetu. Ona govori i o kritikama državnih funkcionera nakon završene blokade rektorata zbog spornog doktorata ministra Siniše Malog. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Premijerka je poručila i pre konačnog stava o tome da li je doktorat Siniše Malog plagijat ili ne, da ona ne da Siniše Malog i da će on ostati u vladi. Smeni akademska zajednica da ćuti na takve izjave. Predsjednik države je pritom rekao da je potpuno nebitno da li ima diplomu ili ima samo osnovnu školu završenu ministar.
Pa meni se čini u ovom trenutku da je najvažnije da se svako bavi svojim nadležnostima, znači da svako radi u okviru svojih ingerencija. Za univerzitet je to pitanje akademskih stvari, mi ne možemo da izlazimo izvan toga, a što se tiče državnih organa, oni deluju u okviru svojih nadležnosti i verujem da im je bitno da u svojim redovima imaju stručne ljude.
Vi ste rekli da je odbranjena autonomija univerziteta. Da li ste to prebrzo rekli pre nego što je završen slučaj Mali?
Mislim da nisam prebrzo rekla. Ako se sjećate mojih izjava od pre godinu dana kad sam preuzela dužnost, ja sam rekla da je to jedan od mojih prioriteta i od 1. oktobra kad sam preuzela dužnost, ja sam učinila sve što je u moje moći, da nema nikakvog usporavanja ili zaustavljanja procedure. Svaki korak je išao u onom vremenskom roku za koji je bio određen i nema nikakvog razloga da mi taj postupak ne završimo. A i moram da dodam, mi bismo to uradili i bez dolaska studenta u rektorat, možda ne u tom roku za koji su se oni sada izborili, ali svakako je ključno za Univerzitet u Beogradu da se taj slučaj završi.
Možemo na kraju zaključiti da su zapravo studenti napravili dobar korak jer su ubrzali celu ovu priču.
Studenti su doprinuli da možda univerzitetska zajednica shvati da ne može da funkcioniše samo isključivo u okviru svojih okvira, nego da je potrebno da je malo bolje osluškuje glas javnosti.
Univerzitet je u istoriji, kad se pogleda, univerzitet je mesto gde se rađaju pobune, gde počinju neki prevrati u društvu. Vidite li vi tako i vaš univerzitet?
Pa vi znate da Univerzitet u Beogradu ima istoriju bunta i da su to bili sve progresivni pokreti koji su želeli da unaprede društvo u kojem mi živimo. Ja želim da verujem da je i ovaj namera studenata, iako se možda ja ne slažem sa načinom kako su oni to koncipirali, učinjena sa željom da u ovoj zemlji bude bolje i da univerzitet ima prominentniju ulogu u društvu i da je to pozicija jača nego u odnosu što mi imamo sada. Tako da u tom smislu apsolutno podržavam ono što su studenti želeli da postignu, a sad možda zbog mojih godina bih ja izabrala drugi put, ali u krajnjoj liniji promene donose mladi i to je ono što je važno.
Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović u intervju za naš program Razgovor u celini na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije, hoće li osobe sa oštećenim vidom u Crnoj Gori moći da kupe proizvode za ličnu higijenu deklarisane i na Brajevom pismu? Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Izmjene su jednoglasno usvojene na Skupštinskom odboru za ekonomiju, ali se o pravilniku nije raspravljalo, jer je Privredna komora pokrenula inicijativu da se pravilnik stavi van snage. Ministarstvo ekonomije kao predlagač izmjena saopštilo je da je u Crnoj Gori ranije postojala zakonska obaveza da dva proizvoda budu deklarisana i na Brajevom pismu. Ni ovu normu, koja je prema ocjenama zaštitnika za ljudska prava diskriminisala osobe sa oštećenim vidom, trgovci nijesu poštovali, kaže za naš program Jovora Brenović iz Ministarstva ekonomije.
Zaštitnik ljudskih prava, on je nama preporučio da u roku 60 dana otklonimo nepravilnosti jer smo povrijedili čitav niz zakona, ustav i iznad svega deklaraciju Ujedinjenih nacija o zabrani diskriminacije nad osobama sa invaliditetom. Mi smo naravno u skladu sa tim postupili i izvršili izmjenu pravilnika u junu mjesecu ove godine. To je tada urađeno i evo par mjeseci imamo taj novi pravilnik u važenju.
Na sjednici odbora su privrednici saopštili da takve norme nemaju ni mnoge evropske države. Ispred Privredne komore Jovan Lekić je kazao da Crna Gora nema ni tehničke uslove za štampanje deklaracije na Brajevom pismu.
Mi zbog 200 ljudi koji samo znaju da čitaju Brajevo pismo, trebamo od Rožaja do Ucinja da lijepimo svu Crnu Goru i da trošimo milione eura za ove deklaracije.
Stavovi privrednika su izazvali oštru reakciju Saveza slijepih Crne Gore. Predsjednik Saveza Goran Macanović tvrdi da je dio trgovačkog lobija kriv što ni prethodni zakon godinama nije zaživio u praksi. Poziva dio privrednika da prestane da, kako kaže, prebrojava koliko osoba sa oštećenim vidom ima Crna Gora i da poštuju zakon.
Taj se proširuje u ratu broj daleko moguće da je 1200, ali nije tačno da će ti proizvodi da poskupe za 10%.
Kaže Macanović i demantuje navode Lekića da Crna Gora nema tehničke kapacitete za štampu deklaracija na Brajevom pismu.
Znači do sad je 25 domaćih trgovaca i 4 proizvođača iz regiona koristilo naše usluge, odnosno štampalo naljepnice i obilježavalo nekih 56.000 su potrošili domaći trgovci.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome koliko su ugroženi Srbi u Hrvatskoj, a koliko Hrvati u Srbiji. Sagovornici su Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini. Bilo reči o tome da li su pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj i Hrvatske u Srbiji građani drugog reda, o Šešeljevim pretnjama Hrvatima i kampanji koju hrvatska ultradesnica vodi protiv Srba, o parolama ubij Srbina i ubij Hrvata da Šiptar nema brata, kako vlasti u Hrvatskoj i Srbiji okreću glavu od nasilja kojem su izloženi pripadnici srpske i hrvatske manjine, kako se Milorad Pupovac, lider srpske manjine u Hrvatskoj, našao na udaru hrvatske predsjednice, koliko razmjena teških reči i uvreda između Beograda i Zagreba pogoršava položaj srpske i hrvatske manjine, kako su lokalni moćnici spriječili da deca Hrvata u vojvođanskom selu Beregu slušaju nastavu na hrvatskom jeziku, da li Srbi u Hrvatskoj i Hrvati u Srbiji kriju svoj identitet, kao i o tome da li mladi Srbi u Hrvatskoj i mladi Hrvati u Srbiji svoju budućnost vide van zemlje čiji su državljani. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Naši sagovornici su Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini. Gospodine Miloševiću, koliko danas ima Srba u Hrvatskoj, a koliko ih je bilo u bivšoj Jugoslaviji?
Koliko ih točno danas ima, jako je teško reći, s obzirom da je zadnji službeni popis stanovništva bio 2011. i obzirom na činjenicu da kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju imamo veliki val iseljavanja, ali ta službena brojka negdje 196.000, što je za nekih skoro 400.000 manje. 91. službeni popis je govorio da Srba ima negdje oko 600.000, znači nekih 400.000 manje Srba, a kažem, vjerujem da je danas to i manja brojka, jer imamo val iseljavanja zadnjih godina kako je Hrvatska postala članica ne samo Srba, nego i Hrvata i svih koji žive na prostoru Hrvatske, ali dakle to je pogodilo i Srbe.
Gospodine Žigmanov, koliko danas ima Hrvata u Srbiji, a koliko ih je bilo do 90. godina prošlog vijeka?
U Srbiji, prema službenim podacima popisa pučanstva iz 2011. ima 57.900 građana koji su se izjasnili, a prije 50 godina, 1961. godine, bilo je 186.000. Čim imamo je također negativan trend nestanka Hrvata, više od 2/3 je nastalo u posljednjih 50 godina, pri čemu napominjemo da Srbija nije bila izravno uključena ili se na njenom teritoriju nisu odvijele ratne operacije, nego su to posljedice sa jedne strane asimilatorskih politika kojom su Hrvati u Srbiji izloženi etnički motiviranog nasilja s elementima čišćenja 90. godina i etničke mimikrije koja postoji u posljednjih 20 godina izuzetno razvijeno zbog velikih antihrvatskih negativnih stereotipa koji su prisutni u javnosti.
Gospodine Miloševiću, da li su Srbi u Hrvatskoj ravnopravni građani? Da li imaju ista prava kao i Hrvati?
Srbi svakako imaju prema Ustavu i zakonima sva zakonom i Ustavom zagarantirana prava kao i Hrvati. Ono što je problem u praksi je da građani vrlo često osjete da su predmet ili diskriminacije ili stigmatizacije, jer unatoč svim proklamiranim načelima koje je Hrvatska usvojila i svim zakonima. Ono što je problem je provedba u praksi, poput primjerice zapošljavanja u državnoj službi, gdje Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina propisuje proporcionalnu zastupljenost, a prema službenim statistikama za prošlu godinu Srba je zaposleno u državnoj službi ispod 50% od nekog proklamiranog broja, i to je ono u biti na što ukazujemo, što pokušavamo kroz i političku borbu, kroz institucije ispraviti i zašto se želimo izboriti.
Gospodine Žigmanov, da li su Hrvati u Srbiji ravnopravni građani?
Kao i Srbi u Hrvatskoj, i mi se suočavamo sa ostvarivanjem koncepta ravnopravnosti. Hrvati u Srbiji su zbog manjkavosti u rješavanju političke reprezentacije isključeni danas iz svih procesa donošenja odluka. Nismo zastupljeni ni u jednom dijelu odlučivanja na nacionalnoj, pokrajinskoj i razinama lokalne vlasti. U Hrvatskoj je to sretnije riješeno kroz institut zajamčenih mandata, gdje onda predstavnici manjine imaju pravo da pod pravilima pozitivne diskriminacije osiguraju pravo na sudjelovanje vlasti, dok Hrvati u Srbiji to nemaju. U Subotici, gdje je naše političko i svako drugo vrsno središte, mi smo danas u situaciju da zbog nepovoljnih rješenja i nespremnosti oni koji su na vlasti da uključe predstavnike hrvatske zajednice u odlučivanju, da od 203 imenovane i izabrane osobe u lokalnim strukturama vlasti, samo troje su predstavnici hrvatske političke stranke.
Gospodine Miloševiću, da li su Srbi u Hrvatskoj izloženi pritiscima? Da li se osjećaju nesigurno?
Ja ne volim govoriti da takve stvari, takve pojave imamo, ali definitivno je, nažalost, to tako. Definitivno imamo periode kad je pritisak u javnosti, kad se stvori atmosfera u društvu, da postaje normalno govor mržnje, kad postaje normalno uzvikivanje ubij Srbina i kad postaje normalan grafit na koji više nitko reagira, pa onda ide stepenicu više, pa onda dolazi do fizičkog nasilja. Naravno, na položaj manjina u društvu najviše utječe stav vlasti prema manjinama. Činilo se u jednom trenutku da će proces pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji učiniti društvo demokratski zrelijim, da će institucije ojačati. Međutim, mi imamo situaciju da dosta jača desnica, kod većine građana nekako u javnom prostoru dolaze poruke koje su, nažalost, antisrpske, i onda građani srpske nacionalnosti osjećaju da nose zapravo jednu etiketu koja je negativna. A ta desnica zapravo pokušava zabiti klin između srpske manjine i vlasti i nastoji stvarati sliku da su zapravo manjine, pogotovo srpska manjina, za sve krivi. I onda imamo jasne političke manifestacije toga. Mi smo imali 2013. pokušaj raspisivanja referenduma protiv ćirilice uz jaku, jaku kampanju protiv ćirilice, i to je bila zapravo jedna antisrpska kampanja, je skupljeno preko pola milijuna potpisa. Referendum nije raspisan jer Ustavni sud rekao da je to neustavno. Onda smo prošle godine također imali pokušaj organiziranja antimanjinskog referenduma uperenog prvenstveno na srpsku zajednicu, gdje se nastojao ograničiti mandat manjinskim zastupnicima, oduzeti im pravo da imaju ustavnu jednakost kao i svi ostali zastupnici. I imamo kampanju jačanja povijesnog revizionizma, gdje u biti se nastoji prvenstveno srušiti znanstveni konstrukt o logoru Jasenovcu, da to nije bio logor smrti, nego radni logor u kojem se, eto, slučajno od bolesti umiralo, i sve to stvara jednu atmosferu koja onda nije ugodna, a koja bude pojačana pogotovo kad se približavaju neki izbori ili ako se, ne daj Bože, dogode nekakvi incidenti kao što se dogodio nedavno fizički napad u Uzdolju 15 huligana na goste jednog ugostiteljskog objekta.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sagovornici su Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini, i Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Žigmanov, kako Hrvati reaguju na grafite poput onog "Ubij Hrvata da Šiptar nema brata", koji se nedavno pojavio u Novom Sadu, a kako vlast reaguje?
I Hrvati u Srbiji imaju određenu vrstu strahova i nesigurnosti kad je u pitanju njihovi osjećaji u društvenom kontekstu u državi u kojoj žive. Faktor Plus, jedna marketinška agencija, proljetos je objavila rezultate istraživanja o omraženosti naroda u Republici Srbiji. Hrvati su, nažalost, po toj anketi ispali da su najomraženi, više od 50% građana Republike Srbije misli o Hrvatima izuzetno negativno. U jednom takvom društvenom ambijentu, u atmosferi, sigurno i strahovi i nesigurnosti jesu sastavnice kod građana hrvatske nacionalnosti, a kada se pojave grafiti "Ubi Hrvata", da Šiptar nema brata, kada se na nogometnim utakmicama isto to ori iz glasova nekoliko desetina tisuća ljudi, kada se na društvenim mrežama o tome i na taj način govori, kada predsjednik jedne opozicione partije i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj kaže da će intenzivirati činjenje ratnih zločina i počet će od mene i gospodina Čanka, i da to sve, i sada dolazim na drugi dio vašeg pitanja, prešućuju sve razine vlasti, od činjenice da taj grafit u Novom Sadu nije osudio nijedan predstavnik gradskih vlasti, pokrajinskih, niti republičkih, da isti slučaj sa mnom, kada preko medija bilo mi prijećeno da će nadamnom izvršiti ratni zločin, onaj za koji je taj zločin i osuđen, kada imate šutnju, onda je to, morate priznati, i više nego problematično. Ne samo da nemate osud od predstavnika lokalnih vlasti, nego nemate nikakve mjere koje bi trebalo, kao u slučaju u Hrvatskoj, poduzeti pravosudna tijela, tužiteljstvo, policija i tako dalje. U takvoj situaciji kada to izostaje, onda vi imate gotovo dojam da je imati antihrvatski stav, iznijeti ga u javnosti, nećemo reći poželjno društveno, ali je to ono što se tolerira. S tim da i tu moramo reći da je antihrvatsko raspoloženje u Srbiji generirano više negativnim tumačenjem događaja i procesa, pojava u Hrvatskoj, a da smo manje mi kao građani hrvatske nacionalnosti u Republici Srbiji na neki način povodom istih. Jer ako ministar vojni Aleksandar Vulin kaže za predsjednika hrvatske vlade da je on dobar učenik poglavnika, a vi sutra trebate da odete kod njega na prijem i da razgovarate o suradnji, sigurno da i vas na neki način, nećemo reći kompromitira, stavlja vas u jednu nezgodnu poziciju, jer vi na taj način iskazujete deficit lojalnosti kada su u pitanju neke vrijednosti i stavovi unutar srbijanskih struktura vlasti.
Gospodine Milošević, evo gospodin Žigmanov je u stvari pokrenuo jednu temu, to su te dugogodišnje tenzije u odnosima između Beograda i Zagreba, i koliko u stvari te tenzije i te teške reči koje padaju, koje se razmenjuju između Beograda i Zagreba, koliko onda one utiču na položaj Srba u Hrvatskoj? Da li onda oni još više pogoršavaju položaj Srba?
Ja sam član međuvladinog mješovitog odbora Srbije i Hrvatske i mogu konstatirati da se ti loši odnosi prelamaju preko manjina. Ja gledam to iz svoje perspektive, nevjerojatno je kako se lako stvara mobilizacija u hrvatskoj javnosti oko bilo čega što dolazi iz Srbije ili oko nekog srpskog pitanja. Volio bi da su poruke drugačije, da su poruke mirnije, da se gradi atmosfera dobrosusjedska, pomirenja, dijaloga.
Gospodine Žigmanov, imam utisak da ova retorika, oštra retorika između Beograda i Zagreba, ona se naravno dešava najviše u predizbornim vremenima i ona je prije svega upućena domaćoj javnosti. Kad Beograd oštro kritikuje Zagreb, potrebljava teške reči, ili Zagreb prema Beogradu, pre svega se to radi da bi se dobili glasovi na unutrašnjoj sceni. Ja mislim da ni Beograd ni Zagreb ne vode računa koliko to ugrožava njihove manjine, vodeći računa o svojim sebičnim interesima. Ne znam da li sam u pravu.
Sigurno je, i tu ste u pravu, da su unutarnji politički motivi oni koji generiraju određenu vrstu malo jačih i, kako bih rekao, diplomatski problematičnijih poruka, pri čemu treba, čini mi se, ipak istaći sljedeću razliku. Predstavnici službenih vlasti u Beogradu sa tim se neusporedivo češće i radikalnije služe. Vi ste vidjeli da službeni predstavnici vlasti u Republici Hrvatskoj rijeđe posežu za tumačenjem određenih događaja i procesa stavova u Republici Srbiji. Oni dolaze sa margine političke scene ili dolaze iz desnog medijskog prostora. Premijeru Plenkoviću, ako možete, u zadnjih 2 godine naći jedan stav koji bi bio iritantan kada su u pitanju određene stvari u Republici Srbiji, bojim se da se vrlo teško moći naći, za razliku recimo od onih koji su unutar struktura srbijanskih vlade zaduženi da šalju takve poruke kao što je ministar Vulin ili Miodrag Linta, predsjednik Skupštinskog odbora za Srbe u regionu. Igrati na antihrvatske karte znači da neće se građani baviti socijalnim pitanjima, nekom ekonomskom tegovnom situacijom, odlaskom mladih, slučajem rješavanja statusa Kosova itd., nego će se ljudi kao fokusirani, hipnotizirani baviti onim što se događa u susjedstvu i na štetu naravno onda i građane srpske nacionalnosti u Republici Hrvatskoj, a mi naravno onda da gotovo svaki naš zahtjev bude delegitimiran, jer smo mi jel tako isto označeni kao oni koji imamo i određenu vrstu stigme da smo pripadnici naroda koji Srbima ne želi dobro, što je naravno daleko, daleko od istine.
Gospodine Miloševiću, vaša partija Samostalna Srpska demokratska stranka je članica vladajuće koalicije u Hrvatskoj. Da li je kampanja koja se sada vodi u Hrvatskoj protiv dugogodišnjeg predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca, u kojoj učestvuje i predstavnici vlasti, da li to može biti razlog da napustite tu koaliciju?
Pa to svakako može biti razlog da napustimo koaliciju, tome stranačka tijela su u posljednjih 10 dana raspravljali, jer mi smo zapravo došli do situacije da imamo samo ove godine, dakle da se dogodila 3 velika fizička napada koja su bila motivirana etnički zločini iz mržnje, dakle napadi na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu, pa napad na sezonske radnike u Supetru na Braču uz povike "Di su Srbi, da udarimo Srbina" i onda fizički napad na goste u Uzdolju gdje su u lokalu bili i žena i djeca. Od onog pisanja kojeg je poslala "Normalno ubij Srbina" sad dolazimo do tih fizičkih manifestacija. Javnost i cijela politička scena se okomila na Milorada Pupovca koji je nastoji upozoriti na te procese i onda imamo situaciju da jedan vrlo ozbiljan predsjednički kandidat u kampanju ubacuje temu o zabrani stranke, dakle o zabrani SDSS-a, da to na neki način postane legitimna tema u medijima, da onda se na to nadovežu ratni veterani pa da i oni pozivaju na zabranu. Do toga da i sama predsjednica ulazi u to kolo i piše pismo jednom manjinskom zastupniku da pozorno prati što on govori i na neki način ga...
Mislite pismo Miloradu Pupovcu? Pismo
da. I na neki način ga upozorava što misli poduzeti ako bi on nastavio govoriti na način koji ona smatra da nije dobar i nije poželjan. To naravno svakako ne doprinosi niti smirivanju situacije u Hrvatskoj, niti dobri međunacionalni odnosi, niti ostvarenju manjinskih prava. Na to smo mi upozoravali i u našoj kampanji kad smo imali za europske izbore, koja je išla tim motom "Kako je biti Srbin u Hrvatskoj", gdje su svi naši plakati bili šarani sa ušatim "U, zakolji Srbina, kolji srpsku djecu". Jednostavno, ti plakati su bili ogledalo mržnje koja postoji, nažalost, u dijelu javnosti, ali kad to uđe u mainstream politiku, onda to onim marginalnim društvenim skupinama daje gorivo, daje im energiju, daje im snagu da misle da to što rade, da te prijetnje, da te poruke, da ti grafiti, da su dobili odobravanje s vrha.
Gospodine Žigmanov, da li je bilo fizičkog nasilja nad Hrvatima u Vojvodini?
Nažalost, jeste. Ali ne ove i protekle godine. U 2017. bili su 2 napada na mladiće i Sonte uz sve elemente zločina iz mržnja. Nažalost, nedobrim postupanjem istražnih tijela vlasti, prekrajanje nekoliko puta zapisnika, iskaza svjedoka, ti slučajevi nisu na taj način okarakterizirani, nego su okarakterizirani kao vršnjačko nasilje. Bilo je povika, uspicovanje ustaške majke, jedan dečko je čak bio zubima grižen po leđima. Ono što mislim treba naglasiti jeste da smo mi kao političke predstavnice Hrvatske zajednice, gospodin Milošević to može posvjedočiti, nedvosmisleno i jasno osuđivali svake akte nasilja spram pripadnike srpske zajednice u Republici Hrvatskoj, na taj način iskazivali određenu vrstu i solidarnosti sa žrtvama, ali i sa druge strane proklamirali načelo da je danas u Europi na početku 21. stoljeća nedopustivo takva vrsta nasilja. No, u Srbiji mi smo više nego zahvalni što ne postoje ta fokusiranost na nasilje, ne daj Bože neka vrsta raširenije prakse nasilja, ali to ne znači da na društvenim mrežama, da u zajednicama gdje postoji manji postotak Hrvata ne postoji verbalno iskazivanje negativnosti čak i prijetnje, da ne postoji spremnost da se to prijavi zbog odsustva povjerenja u institucije sustava, da zbog iskustva da nema javne osude od predstavnika vlasti, onda to ima za posljedicu da žrtve na neki način pasivno to promatraju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o položaju Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji. Sagovornici su Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, i Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Žigmanova, kako ste doživjeli kongres koji je Šešelj i njegova stranka koji su održali baš u Hrtkovcima maja ove godine, i to u kući koju je kupio Šešelj u Hrtkovcima? Koliko je tamo ostalo Hrvata? Vrlo malo.
Pa ostala je zajednica od 200-tinjak pripadnika hrvatske zajednice. Pa gledajte, neke stvari nisu usporedive kada su u pitanju prilike u Hrvatskoj i u Srbiji, tako što je nezamislivo u Republici Hrvatskoj da osuđeni ratni zločinac nastavi javno djelovanje, da on i dalje bude mimo zakonskih propisa narodni poslanik u skupštini i da u mjestu gdje je osuđen za ratni zločin nastavi svoje javno djelovanje. Ima sjedište instituta za njegovu odbranu, održava političke skupove na kojima šalje poruke da Republika Srpska Krajina je dio težnji za koju se on zalaže, da su to privremeno samo za posjednute teritorije, kako on to kaže, da koncept Veliko Srbije jeste njegov projekt iza koga on i dalje stoji. To su stvari koje u nekom simboličkom planu kazuje vrlo negativnu poruku da država Srbija nije spremna do kraja izvesti zabranu djelovanja u onim mjestima gdje su Hrvati bili žrtve. Toleriranje takvog postupanja i djelovanja sigurno da ne razvija kod građana hrvatske zajednice u Republici Srbije osjećaj sigurnosti, nego šalje poruku, ostavlja posljedicu ta poruka da bolje da šutim, bolje da se mimikriziram, jer vidimo da neka vrsta primjene zakona u takvim slučajevima, da se onemogući političko djelovanje takvih osoba, se ne primjenjuje. I onda imamo za činjenicu da postotak upisane djece u obrazovanju na hrvatskom u Vojvodini jeste manji od 10% kod građana hrvatske nacionalnosti, znači od 100 djece 7-8 njih upiše nastavu na hrvatskom, a kod mađarske zajednice je to 90%.
Gospodine Miloševiću, da li zbog ovog teškog položaja, zbog izloženosti pretnjama i napadima, da li na izvestan način pojedini Srbi kriju svoj identitet? Prosto se plaše da javno potvrde svoj identitet.
Naravno, ta nacionalna mimikrija je sve prisutna, naročito u većim mjestima, u gradovima, jer građani srpske nacionalnosti u gradovima osjećaju pritisak u javnosti i onda jednostavno je lakše prikriti svoju nacionalnu pripadnost, i taj proces asimilacije koji je prirodan se zapravo dodatno ubrzava, i to je jedan nepovratan proces. Jako je prisutna kolektivizacija krivice, što je naravno nepravedno, i to je jedno sjeme zla, a Srbi u Hrvatskoj su svi tih elemenata svjesni. Nedavno je u medijima objavljen znanstveni rad koji pokazuje kako se Srbi u udžbenicima povijesti prikazuju negativno, i da je to sad jedan prevladavajući narativ. Dakle, mi djecu odgajamo s negativnim predrasudama. I onda se ne treba čuditi kad izađe vijest da su negdje u nekom gradu djeca razbila zločeste srpske registarske pločice, kao je, recimo, jedan primjer, ili imamo drugi primjer, dokumentarni film Srbenka, koji je nagrađivan širom Europe, gdje djevojčica u tom filmu saznaje svoju nacionalnu pripadnost, ali ona ne želi biti Srpkinja, jer to znači nešto pogrdno, nešto negativno. I onda kad smo organizirali projekciju ovdje u pravoslavnoj gimnaziji, gdje su djeca iz gimnazije to gledala, pa su ta djeca prepoznala neko to iskustvo svoje koje je za njih, za te mlade ljude, opterećujuće i traumatično.
Gospodine Žigmanov, da li postoji, a ja bih rekao da postoji, pošto ste rekli da svega 10% hrvatske djece se upisuje na hrvatski jezik, da li je to ta nacionalna mimikrija? Da li prosto se ljudi boje da istaknu svoje hrvatsko porijeklo i hrvatski identitet?
Upravo tako. To je jedan od razloga. Sa druge strane je i odsustvo proaktivnog, pozitivnog, konstruktivnog držanja predstavnika vlasti. Mi smo imali inicijativu prošle godine u Beregu, to je jedno šokačko mjesto gdje je 7 od 8 roditelja iskazalo spremnost i donijelo odluku da se upišu u nastavu na hrvatskom, gdje su onda van institucionalnim protuzakonitim djelovanjem i predstavnika mjesnih prosvjetnih i političkih vlasti napravili pravu ujdurmu, suspendirali odluku, po selu strašili govorenjem da će doći Thompson da pjeva na otvorenju prvoga razreda, da će se tu o domovinskom ratu učiti na način kako se u Hrvatskoj i tako dalje. A pazite, direktorica koja se držala slovo zakona je građanka srpske nacionalnosti, koja je inicijativu roditelja, koja je legitimna, legalna, prihvatila, trebalo da se ostvari, onda počinje pritisak predstavnika lokalnih vlasti, dolazi prosvjetna inspekcija, kao da nije dobro anketa urađena, ponovo se provodi anketa, počinje djelovanje unutar sela sa podbunjivanjem, što će to raditi, učenici ćemo razdvajati, trajno ćemo stigmatizirati, dolazi Thompson, otvorenje itd. itd. Ponovo pritisak na ravnateljicu, slanje inspekcije da vidi da li je sve dobro radila, razumijete, imate sustavno organiziran, kako bih rekao, onemogućavanje. I cijelim jednim sustavnim, organiziranim djelovanjem taj naum je ostvaren. I u tom mjestu, vjerujte mi, više nikada neće biti nastave na hrvatskom, jer je jedna zdrava inicijativa koju smo mi animirali se na taj način od predstavnika vlasti onemogućila. Drugim riječima, ako imate raširen strah iz razloga što je negativno raspoloženje spram hrvatske zajednice, najumreženiji narod. Ako imate nespremnosti predstavnika vlasti da šalju poruke pozitivne, vi onda imate dojam da je tako što strano, da se to radi mimo zakona, da država iza toga ne stoji, gotovo da je to neka vrsta subverzivne aktivnosti i građani onda, iz razlika straha, dignu ruke i jednostavno kaže pa nećemo, nećemo kad nije dopušteno.
I na kraju, gospodine Miloševiću, vide li mladi Srbi svoju budućnost u Hrvatskoj ili radije sreću traže u Srbiji i inostranstvu?
Pa to je jako dobro pitanje. Evo, kad sam već bio spomenuo Srpsku pravoslavnu gimnaziju koju ovdje imamo u Zagrebu i koja je jedina takva škola u Hrvatskoj, nažalost kao najveća manjina nemamo ni jednu državnu manjinsku školu, iako se 20 godina borimo za to. I kad su maturanti bili ovdje u Hrvatskom saboru kod nas u posjetu i kad smo razgovarali s njima, pitali gdje žele studirati, gdje se vide, svi oni su rekli da se vide ovdje. Ali s druge strane imamo jako velike prostore gdje mladi se iseljavaju, pogotovo ne vide perspektivu u zapošljavanju. Ono malo posla što ima po državnim službama i lokalnoj samoupravi, tu se ne mogu zaposliti i smatraju onda da im je teško i da su diskriminirani i po toj nacionalnoj osnovi, i da je onda lakše možda otići negdje trbuhom za kruhom preko granice. Iako kažem, dakle, imamo i te pozitivne primjere, a imamo nažalost i negativne primjere. Posljedice tih negativnih primjera ćemo saznati tek kad budu javno dostupni rezultati popisa stanovništva koje će biti obavljeno 2021. Dakle, za nekih godinu i pol dana.
Gospodine Žigmanov, kako mladi Hrvati u Srbiji vide svoju budućnost?
Nemamo neke cjelovite i empirijske mjerljive brojke kada je u pitanju raspoloženje među mladima, ali gledajte, vi imate generalno veći problem želje mladih da napuste prostor Srbije, ne samo kod Hrvata, nego i kod građana srpske nacionalnosti. Mislim da više od 60% mladih je iskazalo želju da bi voljeli napustiti Srbiju. Jedan od razloga jeste što je Srbija najsiromašnija danas država Europe, ona ima najmanji bruto nacionalni dohodak i sigurno nije ekonomski perspektivna. Dodatno za Hrvate je to onda usloženo činjenicom da pojedine prostori državnih struktura nisu za njih dostupni, kao što je carina, policija, javna poduzeća, prestižni segmenti financijskog kapitala itd. itd. i da jedan onda broj njih pokušava odlaskom pronaći sebi egzistenciju. S druge strane, svjedoci smo isto tako kod jednog broja mladih ljudi da ne iskazuju tu vrstu opredjeljenja, nego spremnije ulaze u procese očuvanja prostora, borbe za dobro zajednice. Drugim riječima, kao i mladi Srbi u Hrvatskoj i mladi Hrvati u Srbiji, tu procjep između odlaska radi ekonomskog i egzistencijalnog boljitka vani, a sa druge strane osjećaju određene odgovornosti da prostor gdje su, zajednici koji pripadaju, stave svoje znanje i vještine na raspolaganje i tako pridonosu opstanku Hrvata u Srbiji.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini, i Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.